To smirenje koje nam daruje Crkva Božja prevazilazi svaki razum i to je taj raj za koji mi čeznemo. I idući stranputicama i pogrešnim putovima, mi u stvari na pogrešnom mjestu i u pogrešnom pravcu tražimo raj.
Kad bi svi poznali Boga Duhom Svetim, zemlja više ne bi bila zemlja, nego bi bila raj.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230 050 i 233 182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, 21 čas, talasi su Radio Svetigore, nedjelja, i kao i svake nedjelje u ovo vrijeme na početku smo emisije Pitajte sveštenika. Sa nama u studiju večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Oče Dragane, pomaže Bog i dobrodošli na talasi Radio Svetigore.
Bog vam pomogao.
Prošle su dvije nedjelje posta, počinje treća, pa recite našim slušaocima nešto o toku posta.
Upravo danas na svetoj liturgiji slavili smo spomen i uspomenu na velikoga oca crkve, svetoga Grigorija Palamu, koga naglašavamo i čije žitije imamo upravo u vrijeme druge nedelje posta. Treća nedelja posta uzima se kao nedelja krsta. Na neki način došli smo do gotovo sredine posta, poslije podviga i molitava u toku dvije nedelje, rađa se u sred posta izranja, kako kaže poznati savremeni teolog Aleksandar Šmeman, u crkvi na sredini krst koji celivamo. Ovdje u sredini posta krst je shvaćen na neki pashalni način. U sadržaju bogoslužbenih himni utkane su pashalne stihire, gdje je krsno znamenje naglašeno u smislu pobjede, pobjede nad smrću, više nego kao simbol stradanja. Vidjet ćemo da u Velikom petku krst je potpuno predstavljen i doživljen stradalno, međutim ovdje u sredini posta naglašava se ta pashalna sadržina krsnog znamenja. I ove nedelje imat ćemo priliku da, dolazeći na službu, cjelivamo i da se klanjamo časnome krstu, vidjeći ono pred očima što nas čeka kao cilj posta, na kraju posta, svjetlo vaskrsenje Hristovo.
Oče, već govorite o postu, a veliki broj naših slušalaca se interesuje kako treba postiti, kako se pričešćivati, kako ispovijedati za vrijeme posta.
Upravo zato i idemo u crkvu i prisustvujemo svetim bogosluženjima da bismo se naučili postu. Pomenuo sam velikog savremenog teologa Aleksandra Šmemana, čiju knjižicu ovdje upravo imam, gdje je na jedan izvanredan način predstavljen i opisan smisao i cilj velikoga posta. u ovoj knjizi Aleksandar Šmeman naglašava i ukazuje na tu dublju dimenziju posta koja je vezana upravo za bogosluženje. Njegov govor o postu je post unutar bogosluženja i veza posta i zavisnost posta od bogosluženja. Upravo bogosluženje nas, onako kako je dato u praksi pravoslavne crkve, uči pravom i istinskom postu. To jeste da posteći mi dostignemo plodove posta, a ti plodovi vezani su i za podvig, gdje je post shvaćen kao put, put kojim idemo i kojim treba da uspostavimo svoje prirodno, pravo, istinsko stanje duha. I zato slavimo u drugoj nedelji posta Grigorija Palamu, ispovednika Crkve Hristove, o Duhu Svetome, o blagodatnim energijama. Dakle, ako na pravi način postimo, mi žanjimo prave plodove blagodati Duha Svetoga koji je branio ovaj veliki otac crkve. Dakle, ta praksa bogosluženja uslovljava i kvalitet posta. Dakle, da bi post bio kvalitetan i imao pravi domet, potrebno je da sadejstvuje bogosluženje.
Slušalac pita da li je pokajanje besplodno ako se osjećanje žalosti i naše nedostojnosti pred Bogom zbog učinjenih grijeha, koje i ubija radost u čovjeku, vremenom ne razvije u radost i podvig, i da li čovjek ima pravo da sam sebi oprosti grijeh?
Ovo pitanje je praktično opis čitavog toka posta. Naprimjer, prve dvije nedelje posta naglašene su vezane za pokajanje. Spominjemo se svojih grehova i nastojimo da se ispovijedimo i oslobodimo te grehovne tame, da bi upravo zadobili tu radost Hristovog vaskrsenja koja nas već ispunjava. Nedjeljom, svake nedjelje mi imamo vaskrsne službe koje već danas objavljuju tu tajnu pobjede nad smrti. Tako da smisao postaje upravo vezan i za taj cilj našeg života, to je Hristovo svjetlo vaskrsenje.
Evo i sljedećeg pitanja, da li je užas naših grijehova i u činjenici da smo nedostojni sebe samih, a ne drugih i Boga?
Grijeh, to je greška, promašaj cilja. Tako da zakonsko shvatanje grijeha ne obelodanjuje tu tragičnu stranu promašaja, već upravo grijeh shvaćen kao izopačenje, kao gubitak onoga božanskoga u sebi, i nastojanje, pokajanje kao nastojanje da se to božansko vaspostavi i dovede u taj Bogom dani izgled.
Slušalac kaže, kada nekom opraštamo nanijetu nam nepravdu iz ljubavi prema njemu, znači li to da mi taj njegov grijeh preuzimamo na sebe, preživljavajući ga u svom biću? Isto tako, da li može da se dogodi da taj kome želimo da oprostimo ne želi da prihvati naš oproštaj u svojoj gordosti, kako oproštaj njegovog grijeha ne bi zavisio od nas? To će onda stvoriti još dublji jaz među nama, misli slušalac.
Upravo u molitvi Oče naš čimo se, kako se opraštaju grijesi, kaže da nam Gospod oprosti dugove kao što mi opraštamo. Dakle, nije to nešto nemoguće i nešto toliko pogubno za čovjeka i složeno ako oprašta. Naprotiv, suprotno tome je teško, a ako se čovjek miri sa bližnjima, to sve što više čini, sve što više se trudi, sve postaje to lakše, jer na neki način to je Božje djelo. Mi činimo ono što Bog čini neizmjerno i bezmjerno uvijek prema nama. Tako da, praštajući drugima, mi time činimo dobro ne samo njemu, nego i samima sebi.
Da li je svijest o grijehu dar Boži, pita slušalac?
Pa vidjeti svoje grijehe veće je nego vaskrsavati mrtve, nalazimo na izuzetnim mjestima svetih riječi Otaca. Tako da oni koji su sveti, oni više vide svoj grijeh i smatraju sebe grešnijima od onih koji su omračeni. Znači, što smo bliži čistoti, što se više naša čula očišćuju od grijeha, od demonskih nanosa, to mi sve više sagledavamo svoje grijehe i nastaje ta veća čežnja da se ispravimo i da postanemo slični svetim ljudima, da podražavamo njihova djela, da se upodobljavamo njim.
Sljedeće pitanje glasi: šta je smirenje, da li je to mirenje sa voljom Božjom?
Pa to je vrlina, jedna od najvećih vrlina, prepustiti Gospodu da uredi stvari u našem životu. Plodove smirenja imamo u hrišćanskoj praksi tako izvanredne da se prosto ne mogu iskazati i divimo se smirenjima velikih svetitelja, i to smirenje je ispunilo ne samo njihov duh i njihove duše, njihov život, nego se to smirenje prenosi i na sav uzburkani svijet. Naprimjer, smiren čovjek koji je u svom životu pustio da djela Gospod maksimalno, može da pripitomi i divlje zvijeri. Tako da se mijenja i tvorevina pred tom vrlinom, pred ljudima koji su ispunjeni takvom vrlinom, i plodovi te vrline su evidentni kroz brojna žitija svetih i značajnih ljudi crkve.
Slušalac želi da čuje nešto više o pojmu duhovnosti.
A istinska duhovnost, to je ljubav prema Bogu. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem. Utvorenje zapovijesti Božjih. To su uzajamne stvari koje pomažu da tvorimo i da imamo ljubav. A ljubav je cilj i Bog je ljubav.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Nikšića, koji kaže da je bolestan, da je za vrijeme dvije nedjelje posta dolazi u crkvu i pokušavao da radi metanije, ali nije uspijevao jer je bolestan. Pita da li može da dolazi, a da ne radi metanije, ili da prestane da dolazi u crkvu.
Da prestane da dolazi, jer upravo dolazimo u crkvu da bismo mogli da živimo na pravi način. I pravimo metanije upravo da bismo živjeli što adekvatnije i što zdravije. Jer crkva sve što čini i sve što na što poziva vjerne, to je radi njihovoga dobra. Tako da je sva ta praksa vezana za naše dobro. I sa tom sviješću mi dolazimo i primamo darove crkve Božje.
Sljedeće pitanje je: šta je dar suza i koja je razlika između duhovnih i čulnih suza?
Pa dar suza je iskustvo visokog duhovnog dometa velikih asketa crkvene prakse, i o tome pišu monasi podvižnici kao o jednom izuzetnom iskustvu, kao jednom daru Božjem za one koji se trude u Hristu, u postu, u molitvi, i koji se trude u smirenju i sagledavanju svojih grehova. Ono što smo prije rekli, ko vidi svoj grijeh, taj je veliki pred Bogom, tako su na neki način i suze, te duhovne suze, pratilac toga, te visoke želje za čistotom, te težnje za očišćenjem. I međutim, govori se također i u nus pojavama, kada kao prelest može neko iskustvo da dođe u tom molitvenom podvigu, i tu su oči oprezni, tako da taj dar suza je svedočanstvo posjete blagodati Božije, a ukoliko to nije Bogom blagosloveno, ukoliko je to neka obmana ili prelest, onda se to na neki način izbjegava i to je signal da se pravi pokušaj ispravljanja i izlaska na stazu pravog puta.
Slušalac kaže da je pročitao da Sveta tajna ispovijesti ima 4 dijela i pita koji su to dijelovi.
Ne znam da je to pročitao, a naravno moguće je podijeliti neki postupak na koliko hoćete dijelova. Međutim, ono što je bitno u ispovijesti, to je to preumljenje, ta bitna promjena, želja da se živi po Bogu, da se tvore zapovijesti Božje i da se kroz ispovijest stekne pomoć od Boga. I savjet sveštenika ima za cilj da u ispovijesti pomogne onome ko želi da se promijeni. Naravno, to podrazumijeva lični odnos i lični podvig i želju da sasječemo svoje strasti, svoje pohotne želje, i u tome nam pomaže iskustvo cijele crkve kroz vjekove.
Koliko vrsta grijeha postoji i koji je grijeh najružniji pred Bogom, pita slušalac.
Ono što je bitno da znamo da nema grijeha koji ne prevazilazi milost od Božja. I to je ono u čemu se mjeri beskonačna ljubav Božja, da može da pobijedi svaku pakost demonsku, i koliko god mi izvodio đavo čovjeka upakao, Gospod je svojom ljubavom i svojim milosrđem spreman i silom da ga podigne. Postoje smrtni grijesi koje nabraja i apostol Pavle, i u drugoj formi nabraja ih i u oci crkve više, na više mjesta, i ponavlja se to u raznim vidovima. Ti smrtni grijesi na neki način su ubistvo, oduzimanje života bližnjemu, bludnici, muželožnici, oni koji skrnave svetinju, tako da su na neki način svi grijesi, ukoliko dobiju veću dimenziju, vode smrtnom grihu.
Slušateljka iz Tivta želi da kažete nešto više o sujeti.
Opak i duh sujete, kome na neki način svako robuje, koga je teško savladati ukoliko smo samovoljni i na neki način otuđeni od crkve, od života crkve. Svojim snagama ne možemo se izboriti ni prepoznati pogubnost toga duha. Taj duh sujete na neki način uči nas i ubjeđuje da smo nepogrešivi. To je taj opaki papski duh nepogrešivosti čovjeka, koji nije samo svojstven za papu, na neki način svojstven je svima onima koji su ispunjeni tim nepogrešivim duhom. Jedini koji je nepogrešiv, to je Sin Božji, Logos, Gospod Isus Hristos, i mi, bivajući uporni u svojoj nepogrešivosti, time negiramo nepogrešivost Božju i pripisujemo sebi svojstvo Božje.
Slušateljka pita kako spoznati grijeh i kako prepoznati da nam je Bog oprostio grijeh.
Silom Božjom mi poznajemo tajne života i smrti, tako da čovjek u pravom smislu nije znao pogubna dejstva grijeha i đavola do novog zavjeta sa Gospodom Hristom, sa crkvom Božjom. Mi postajemo svjesni tog Adamovog pada i postajemo svjesni te sile Hristove koja je uzdigla Adama, podigla ga, taj novi Adam se uspravio i poznao tajnu Božje ljubavi, i poznajući tajnu Božje ljubavi čovjek je poznao s druge strane i tu dubinu pakla i pogubnost đavola.
Ima ljudi koji griješe sa nadom da će se ispovijediti i pokajati, kaže slušalac i pita da li je i to grijeh.
To je neko izopačeno shvatanje ljubavi i milosti Božije. Ako čovjek misli da sa ispoviješću nestaje krivica za ono što je učinjeno mehanički, automatski ili tako uzročno posljedično, poznaće u svojoj duši da to nije tako, jer na neki način svjedočanstva i plodovi naših postupaka su evidentni neposredno. Tako da kada mi ispovijedamo ono što smatramo da smo grešni i što vidimo da smo grešni, mi dobijemo svjedočanstvo na način što se oslobađamo te tame koja nas pritiska i postajemo sposobni za pravi život. Ako mi, na primjer, ništa se nismo promijenili, to se vidi po tome što smo i dalje onesposobljeni za pravi život. Ukoliko smo mi se iskreno ispovijedili, mi time dobijemo silu i snagu i pomoć od Boga da nastavimo istiniti pravi život u Hristu Bogu ljubavi.
Slušalac želi da objasnite pojam pasivni ateizam.
Ne znam gdje je nastao taj pojam, moguće da sociolozi i istraživači u religijskim pojavama imaju takva saznanja i definišu ih na taj način. Uglavnom to znači da ljudi neodređeni koji su ravnodušni ili ne žele da ulaze u teme vezane za božanske stvari, zatvaraju se u te svoje potrebe svakodnevne, neposredne, neophodne, i mogući takav biološki život, to je samo jedan vid života koji možda u određenom domenu je moguć, ali postoji jedan božanski vid života ko mi težimo i koji zadobijem u crkvi.
Slušalac kaže da je negdje pročitao citat: Bog može sve što hoće, ali ne želi sve što može, i želi da to objasnite.
Da, to su te antinomije vezane za poimanje božanstva. Sveti Jovan Damaskin u svom Istočniku znanja govori o tome, o tim javljanjima Božijim i o tim antinomijama, i ako želi da se bavi tom temom, neka dođe do te knjige, preporučujem je, ima je u knjižari u Podgorici, Istočnik znanja, Sveti Jovan Damaskin, i vrlo jasno se baš govori o toj temi, o tome da Bog deluje tako antinomično, nama neshvatljivo, ali shvatljivo iz te perspektive božanskog.
Slušateljka kaže da voli da dolazi u crkvu, ali kad tamo nema nikoga, jer joj se tada niko ne miješa u razgovor sa Bogom, ali stalno se događa da joj prilaze neke osobe sa raznim opomenama, od toga kako je obučena do toga kako treba da se krsti, i to sve uz prećutnu saglasnost prisutnog sveštenika.
Dobro je da ona dolazi u crkvu, to je jedan aspekt, da kažem, izražavanja duhovnoga, međutim to nije dovoljno. Upravo glavno je da dolazi na Božju službu, jer na taj način će moći da razumije stvari života. Ako ne dolazi na božansku službu, onda će zbunjivati tako banalne stvari kao što su postupci njenih bližnjih. Upravo bogosluženje, ovo posno, veliko posno, nas uči. Kada mi učestvujemo u i prisustvujemo bogosluženjima prepunim smisla i pouka i sile Božje, onda mi postajemo sposobni da razumijemo sve pojave života, i pozitivne i negativne. Ako se zbunjujemo pred nekim pojavama, to je signal da treba da napredujemo i da se usavršimo, da bismo na neki način poznali smisao svega toga i uskoro sve to prošli nepovrijeđeno.
Šta je temelj duhovnog života, pita slušateljka?
Ljubav. Ljubav, to je temelj svega i na njoj se zasniva svaki naš pokret.
Slušalac pita koja osjećanja treba da vladaju u srcu jednog pravoslavnog hrišćanina.
Pravoslavni hrišćanin kada je u zajednici sa bližnjima i sa Bogom kroz ljubav, onda se osvećuje ljubavlju i silom svetinje Božije sve i osjećanja i i tijelo i razum i um i volja, da znači čitav čovjek prima silu Duha Svetoga, ispunjava se darovima blagodati Božije i tu blagodat je branio Grigorije Palama u 14. vijeku i ukazao da ono što je božansko primamo u crkvi, zbog toga smo mi hrišćani, da bismo primili to, tu silu božanske blagodati koja je vječna, neprolazna i božanska.
Kako svojoj duši omogućiti što više duhovne radosti, a što manje bola, pita slušalac.
Kroz praksu crkve mi, prolazeći i kroz bol i kroz radost, dobijamo ono pravo. Jer nije samo potrebno da nam crkva bude pomoćnik u tuzi, jer postoji pogrešna radost, ljutava radost, izopačenje koje je lažna radost. Bivajući u crkvi i bivajući pravi hrišćani, mi i tugu i radost i sva stanja na neki način doživljavamo kao nešto što je ljudsko, istinski ljudsko, i sva ta stanja nalazimo i u Hristovoj ličnosti na zemlji. On nije bio samo radostan, već je i sa nama tugovao i trpio rane i bio raspet i plakao, tako da sve te dimenzije života su osvećene kroz Hrista.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na vaša pitanja odgovara protojerej Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije i paroh Podgolički. Ja vas pozivam da i dalje postavljate svoje pitanja na naše brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj 086. A sada čujte malo muzike.
Pitajte sveštenika.
Eto, poštovani slušalci, mi nastavljamo sa odgovorima na vaša pitanja. Večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, i poziv za vas da i dalje postavljate svoja pitanja na naše brojeve telefona, koje sigurno već svi i znate. A evo i pitanja naše slušateljke iz Herceg Novog. U Evanđelju stoji da žena u hramu treba da ima pokrivenu glavu, da ima dugu kosu, i želi da kažete nešto o tome, da li se današnjim ženama može snishoditi nešto po tom pitanju?
Pa upravo da na neki način stojimo pred Gospodom sa svim onim što nam je Bog dao. To bi moglo da se shvati kada se govori o kosi, da bude onakva kakvu nam je Bog dao, pogotovo kada se govori o ženskom rodu. Na neki način briga o toj bogodoličnosti, bogopodobnosti, i ti savjeti nemaju karakter neke dogme. Prosto riječi apostola Pavla su odraz te prakse, tog života, vremena apostola Pavla. To ne znači da na neki način je sa tim vremenom vrijeme stalo. Niti znači da je time apostol uputio nama poruku da sve forme i elemente tog vremena nasleđujemo okamenjene. Prosto to su prizori ili primjeri života kojima se mi divimo i nema razloga da ih ne podražavamo. Što ne znači da nije neki smrtni grijeh ako sve nije identično sa tim.
Ista slušateljka pita da li je blagosloveno pjevati za vrijeme liturgije.
Ako je blagoslov nadležnog jereja i duhovnog lica u crkvi da svi pjevaju, i ako je to usaglašeno sa poretkom zajednice hrama, onda najbolje je da o tome konsultuje svoga sveštenika oca.
Evo i pitanja iz Sutomora. Slušateljka pita gdje se nalazi glava Svetog cara Lazara.
Glava Svetog cara Lazara nalazi se na njegovim ramenima u liku svetih. Car Lazar predstoji Hristu Bogu pored Svetog Save, pored Svetog Vasilija Ostroškog, u nizu svetih. On svakog trena zastupa sav srpski rod i sav rod ljudski svojim molitvama, i njegovo mučeništvo, njegova vjera sijaju u njegovom aureolu na našim ikonama. Gledamo i cjelivamo tu svetu glavu velikomučenika kosovskoga Lazara. Ta glava odsječena vaznijela se na nebo i nije nađena, koliko ja znam, bar na zemlji. Sam Bog zna gdje su mošti, delovi mošti u cara Lazara, njegova glava. Glava cara Lazara je i danas na svakome našem bratu koji brani Kosovo, koji stoji na Kosovu, na svim onim monasima koji se danonoćno i monahinjama mole u kosovskim svetinjama. Glava cara Lazara je njihova glava, i glava cara Lazara je na ramenima svih onih koji danas brane svetu kosovsku zemlju. I ona gleda i nadgleda i bdi, glava kosovskog velikomučenika cara Lazara, još više nad srpskim narodom se njegov lik uznosi i vodi. Daj Bože da vodi taj sveti lik ovaj narod u većoj mjeri, ako mi hoćemo, je naš vojskovođa car Lazar u ovom vremenu nego u svoje vrijeme. I danas nam je još više potrebna dobrota i vjera cara Lazara nego možda u ono doba kada je u svom vremenu predstojao svojoj vojsci velikomučenik kosovski Lazar. I ne sumnjam da će nas velikomučenik kosovski car Lazar i u ovog vijeka izvesti na Božji put, kao što je izveo svoj naraštaj, jer zato ima još veću silu nego što je tada imao, jer se broj svetih srpskog roda na nebu uvećao i naše vojevanje je još veće i izglednije u ovom vijeku nego što je bilo u 14. vijeku, krajem 14. vijeka.
Oče Dragane, rekli ste nešto o monaštvu sa Kosova i pomenuli ste Kosovo, pa evo i jedno pitanje našeg slušalca vezanog za tu temu. On kaže, iako žive u najtežim uslovima u Evropi, teško je ne primijetiti onaj mir i snagu koja prosto izbija iz monaštva sa Kosova i Metohije, i pita odakle im tolika snaga.
Pa eto, upravo pominjući cara Lazara i kosovske junake, mi smo na neki način već dotakli se i ispunili tom snagom, jer obraćajući se svetiteljima Božijim, mi imamo snagu da odolimo neprijatelju i da pretvorimo neprijatelje u prijatelje. Tako da su monasi ta čada kosovskih mučenika, oni su djeca roda srpskoga koja na hrišćanski, na najviši mogući hrišćanski način brane vrednosti čovečanstva, jer Kosovo je na neki način postalo mjesto, zavjetno mjesto gdje se sudaraju sile ovoga svijeta i nebeske sile. To mjesto počinje da liči na Sveti Jerusalim. I to treba da predstavlja čast srpskome narodu, što je jedno takvo mjesto zavjetno označeno u našem rodu i u našim stranama. I dok god budemo se vezivali za Kosovo i srcem i dušom i umom, mi ćemo na neki način imati svoj Jerusalim. Ukoliko budemo prestali da žalimo Kosovo, da težimo Kosovu, da čeznemo za Kosovo, mi ćemo ne izgubiti prosto zemlju, nego ćemo izgubiti svoju svetinju. A svetinju ne može niko uništiti. Važno je voljeti svetinju i svetinja će nas imati. Imaće nas i osvetit će nas. Tako da Kosovo ne zauzima samo taj geografski prostor, nego Kosovo se proširilo i na naš život već vjekovima, i prosto to je jedna veća simbolika, jedna božanska simbolika u kojoj se mi prepoznajemo i za koju se lako vezujemo. Prosto ne možemo da se ne vezujemo, čak i ako hoćemo da raskidemo veze sa Kosovom, te nas i ne primećujući veze drže u životu, u onom pravom životu Božijem. To su sveti ljudi, tamo su naše ikone, naše freske, naši sveci, tako da su to naše vrednosti koje prevazilaze evropske vrednosti, to su istinske evropske vrednosti, kosovske vrednosti su najviše evropske vrednosti i nije dobro da se naškodi tim vrednostima, jer onda nemamo snage da stvorimo, nećemo imati snage da stvaramo nove vrednosti. Tako da se molimo Bogu da ne zbog tih vrednosti opstane Kosovo, nego da te vrednosti opstanu zbog nas, jer ne možemo mi opstati, i zato je potrebno da branimo te vrednosti i zbog nas i zbog sveg čovečanstva.
Evo još jednog pitanja vezanog za ovu temu, dolazi iz Bara. Prije nekih 10 dana u Podgorici, a prije 2 dana i u Baru, održani su skupovi podrške očuvanju Kosova i Metohije u granicama Srbije, na kojima je poručeno da je Kosovo temelj i Crne Gore. Slušalac pita da li je veliki broj prisutnih na tim skupovima pored podrške očuvanju Kosova i Metohije. Da li je možda u pitanju i strah da i Crnu Goru ne zadesi ista sudbina prilikom ostvarivanja projekta separatista o Velikoj Albaniji?
Naravno da je Kosovo temelj ne samo Crne Gore, nego i temelj je Knina. Imamo Kninsko Kosovo, imamo Dalmatinsko Kosovo, tako da Crna Gora, ukoliko propane to Kosovo, može na neki način zadesiti Crnu Goru, može na neki način zadesiti sudbina Dalmatinskog Kosova. Kao što postoji Dalmatinsko Kosovo, tako je i Srbija. Beograd je na neki način refleks Kosova. Crna Gora je refleks Kosova. Šumadija je refleks Kosova. Naša dijaspora je refleks Kosova. To je na neki način osnova našega postojanja, ta kosovska svetinja. I dobro je što se to čulo i to se zna i kroz odnos kralja Nikole prema Kosovu i kroz odnos naših vladika ovdje na Cetinju prema Kosovu kao čuvara Pećkoga trona. I čitavo vrijeme turskog ropstva Kosovo je, odnosno Pećka patrijaršija, bila centar i orijentacija našeg života. To nema razloga da ne ostane u vijek i vijeku.
Slušateljka pita da li neko može da se pričešćuje sam kući i kaže da zna primjer žene koja se pričešćivala sama kući stavljajući sama hljeb u vinu.
To je pogrešno. Treba da zna da silom Duha Svetoga koji obitava u crkvi ne može da se darovi, da se vino i hleb pretvaraju tijelo i krv Hristovu. To su tajne božanske i ko nedostojan vrši te tajne i nepozvan dolazi u opasnost da strada. Tako da ne vrši to, može da uzima hleb i vino kao hranu, kao neko posluženje, ali da se igra sa svetinjom nije dobro, nije ni bezbedno.
Sljedeće pitanje glasi, ima li duša dušu i šta je to duša duše?
Hrišćanin to je cio čovjek i sa dušom i sa tijelom, i Hristovo vaskrsenje javlja spasenje ne samo dijela čovjeka, nego čitavog čovjeka. I naše ikone, naše freske svedoče o tome, tako da je nezamislivo da se apsolutizuje bilo koji dio čovjeka, nego je sav čovjek spasen u crkvi.
Sljedeće pitanje glasi, može li duša da bude ranjena i boli, da li rana na duši može da zaraste i kako, i da li i duša može da umre?
Kako naneša poezija, literatura, rado koristi te izraze kada hoće da kaže nešto o tom stradanju čovjekovom, o sudbi čovjekovoj. Tako da se često umjesto čitavog čovjeka kao sinonim uzima da je on duša, da mu je ranjena duša. Time se naravno ne misli da je duša zaseban entitet ljudskog bića, nego prosto uslovno. Duša je žiža i centar našega bića. Međutim, sve je povezano, ali sve dobija smisao ukoliko je povezano sa Bogom. Tako da kada boli duša, onda boli i to boli određenog čovjeka, Marka, određenu ličnost. A to osjeća i sam Gospod kada je svaki od nas, kako je rekao Gospod, je mali, onaj mali Hristos, jer je, mi smo tijelo Hristovo, tako da svaki bol je Hristov bol u neki način. I možemo proći kroz taj bol blagodaću Božjom, s pomoću Božjom, i ostati ljudi i ne biti na neki način, nema toga što može poništiti čovjeka. Na neki način i taj bol još više otkriva dubine čovjekova. To je ta tajna. Znači, nije to samo da čovjek ima mir i radost i da je na neki način spokojan. Jer u tim stanjima ne bi bila, ne bi bile poznate sve dimenzije čovjekovog postojanja. Kroz stradanje, na primjer, iskazuje se kada majka ima sina i kada roditelj ima dijete, on poznaje, on ulazi u jedno iskustvo. Ali kada taj roditelj izgubi svoje dijete, on kroz tu tragisu se otkriva najdublja dimenzija roditeljskog odnosa. Na neki način, i kroz tragiku i kroz sve te načine života otkriva se ta čudesna stanja našega postojanja, i ona dobijaju upravo smisao kroz tu crkvenu dimenziju. Najjači, najistinitiji smisao sva ta naša stanja imaju upravo u crkvi.
Može li i duša da se lokalizuje, ograniči i mijenja?
Opet, ne možemo govoriti ni o duši, ni o tijelu, nezavisno od jednog drugog. Dakle, možemo mi to govoriti i uslovno razdvajati, ali ono što se čuva u crkvi, što se njeguje i što predstavlja pravo interesovanje je ličnost, naša ličnost, jer i sama Sveta Trojica otkriva se kao ličnost, ljubav triju ličnosti, zajednica triju ličnosti, i sve, ako smo ukinuti kao ličnost, mi nemamo pravo poimanja ni duše ni tijela, ukoliko smo izgubili svoju ličnost. Tako da, afirmišući ličnost čovjekovu, afirmišu se sve dimenzije i načine njegovog bića, na postojanje i njegovog bića.
Sljedeće pitanje glasi: koja je razlika između duha i materije?
Pa to razlikovanje nalazimo još u staroj grčkoj, u paganskoj mudrosti ili filosofiji, dolazi do tog razlikovanja. Tako da to razlikovanje sretamo i u kasnijim spisima hrišćanskih učitelja, filozofa, i istinsko poznanje i duha, i istinsko poznanje tvari otkriva se upravo u crkvenoj praksi i u crkvenom iskustvu i u hrišćanskom znanju.
Slušalac pita da li postoje naše misli i misli koje nam se ubacuju sa strane i kako ih razlikovati.
Pa to je vezano opet za određeni aspekt posmatranja. Govori se o tim demonskim nagovorima gdje se misli upotrebljavaju kao nešto što dolazi s polja, kao nagovor od đavola, i gdje čovjek izbjegava da primi te misli, te rđave nagovore, odbije ih molitvom Bogu i ispunjava se onim božanskim mislima. I tako na neki način čovjek između dobra i zla svakog trenutka je u prilici da da potvrdu ili onog dobrog ili onog lošeg. Ako se shvate misli kao izrazi našeg uma, kao moći našeg uma, kao život našeg uma, onda su one u osnovi, jer je Bog sve dao dobrim, one su u osnovi dobre i teže osvećenju, teže preobraženju, teže onom božanskom, da iskažu i da obuhvate ono božansko.
Da li bolesti dolaze od grijeha, pita slušateljka.
Pravo to je tema u nizu brojnih tema koje zahtijevaju već jedan obiman pristup i postoji o tome dosta literature. Postoje bolesti koje su posljedica grijeha, postoje bolesti koje su na slavu Božiju, da se Bog proslavi, i koje su tu da se proslavi sila isceliteljna Božija na nama, i postoje bolesti koje su posljedica greha bližnjih, jer na neki način to se samo može uslovno razdvojiti. U svakoj bolesti postoji šansa da ona bude na neki način okončana slavom Božijom, ili da bude okončana tim nekim demonskim nastojanjem, ili da bude na neki način okončana slavom naših bližnjih. Jer kad ljekar iscijeli nekoga, on se proslavlja kroz tu svoju ljubav prema bližnjemu i kroz taj dar, tako da se na neki način i bolest može uzeti kao prilog našem dobru i dobru naših bližnjih.
Evo i pitanja našeg slušaoca iz Herceg Novog, koji pozdravlja oca Dragana i pita kakve su to misli ako čovjek zamisli, na primjer, nekog svog prijatelja, a on se ubrzo potom pojavi.
To je element našeg života koji nije moguće objasniti ničim, i moguće je govoriti o tim tajnama našeg života i našeg izražavanja, ali nikada nije moguće sve objasniti na način 2+2, jer onda bi takav život bio siromašan i ne bi imao svoju dubinu koju ima. Šta to sve znači, vidimo da je Bog dao da shodno našoj dubini sagledavamo i stvari u njihovom sadržini onoliko koliko smo obdareni svojim snagama i silama uma, srca, osjećanja, opažanja, i po tome se na neki način ljudi razlikuju po načinu koliko i kako opažaju i žive. To što smo nekoga sreli, a prethodno smo pomislili na njega, samo svedoči o toj povezanosti svega sa svim, a mi u crkvi naročitu pažnju obraćamo na, i stalo nam je do te povezanosti sa Bogom ljubavi, jer vezujući se za njega, mi sve veze onda uspostavljamo na način božanski i na način ljubavi.
Šulac iz Herceg Novog postavio je još jedno pitanje povodom iskopavanja moštiju trojice monaha mučenika u Mednoj u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj, koji su se javljali pobožnoj hrišćanki Petri od njene 6. godine, da bi tek u oktobru mjesecu prošle godine mošti monaha zaista bile pronađene na mjestu na kojem je ona rekla da su joj monasi javili da se nalaze. Pa slušalac želi da kažete nešto o tim viđenjima pomenute Petre i pita da li će duša te žene biti spasena.
Upravo svaki hrišćanin, kao i sveštenik i episkop, su jedan organizam crkve, crkva Božija kojoj je glava sam Gospod Isus Hristos, i ona kao član crkve svedoči tim svojim viđenjem svoju svojevrsnu vezu sa Bogom i nije čudno da se Bog otkrije i jednoj hrišćanki. Međutim, kada ona svjedoči da joj je Bog otkrio neke tajne, crkva ne prihvata to na prvi iskaz, već malo popričeka, pomoli se Bogu i onda, ako je to već očigledno, kao što je slučaj ove hrišćanke, onda crkva slijedi ta otkrivenje i ta upustva. Iz crkvene štampe sam saznao da se to dogodilo i da je sad na neki način postalo očigledno da su tamo gdje je rekla ova sestra da su te mošti, da su one nađene tamo i zna se šta iz toga slijedi, poziv da se tu narod sabira, da se okuplja oko te svetinje i, kako čujem, podiže se na tom mjestu i hram. A ako je Bog udostojio tu sestru takvih tajni i takvih otkrivenja, to ukazuje na dobru budućnost, ali ne uslovljava neminovno nikakvo spasenje, jer do zadnjeg časa života čovjek je na neki način u toj borbi koju će dobiti i povenčati se vijencem pobjede ukoliko svojom slobodnom voljom ostane do kraja života na strani Boga.
Slušateljka pita da li je žena dužna da trpi batine od muža ili to može biti razlog za razvod braka?
Pa svako iskustvo na neki način javlja tajne i tragične strane života i one pozitivne strane. Niko nije na neki način predodređen za sve ono što smatra pozitivnim. Veliki su ljudi koji prevazilaze negativne stvari i koji se nose sa uvredama svojih bližnjih. Oni na najbolji način demantuju te svoje bližnje ukoliko s pomoću Božijom i s pomoću ljubavi Božije se predstoje tome. Dakle, neko ko nas vrijeđa na najbolji način bit će pobijeđen ukoliko mu se uzvrati ljubavlju. Tako da crkva već 2000 godina upravo pokazuje da nema te situacije u kojoj ljubav ne može doći do izražaja. I što je teža i gora situacija, to još više zasijava ta ljubav Božja i ukazuje na pobjedu i obogaćuje iskustvo naše vjere.
Koja je razlika između duhovnog i tjelesnog čovjeka i koliko vrsta ljudi postoji?
To su izrazi koje sretamo u ovoj asketskoj literaturi podvižnika, gdje se upotrebljava taj izraz tjelesni čovjek u smislu pohote, u smislu čovjeka koji je preokupiran samo tim prolaznim, tim što na neki način potrebuje naš biološki organizam, naša biološka strana života i čovjek koji je sve o sebe samo na taj biološki element. Onda se za njega kaže da je tjelesni, pritom ne govoreći negativno o tijelu čovjekovom, nego misleći na taj biološki element života koji dominira. A nije dobro da apsolutizujemo to biološko u nama, nego da to bude sve na svom mjestu. A duhovni čovjek, tu se misli na onoga koji je postigao simfoniju u svom životu, gdje je recimo osvećeno i tijelo i duša i um i srce i osjećanja, gdje se osvećuje sav čovjek blagodaću Duha Svetoga i onda sve ukupno za takvog čovjeka može reći da je duhovan čovjek, da je sveti čovjek, da je Božji čovjek, da je istinski čovjek, da je anđelsko biće, znači sve su to izrazi koji svi skupa opet ne mogu da obuhvate ono što sve čovjek može biti.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras, oče Dragane, koje greške najčešće prave osobe koje tek ulaze u crkvu?
Pa sve greške koje osobe naprave kada počinju da žive hrišćanski mogu se izbjeći ukoliko imamo ljubav u sebi da živimo hrišćanski. Najveća greška ili posljedica može da bude nemanje ljubavi, nemanje želje, nemanje volje da se živi po Hristu. A živjeti po Hristu to znači voljeti dobro, voljeti ljepotu, voljeti mudrost, voljeti istinu. Sve to skupa ono božansko, tako da tema tu ništa misteriozno. I kada mi želimo, težimo tome, samo to dobro, sama ta ljepota, sama ta istina će nam pomoći da se sretnemo u tome.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac, emisiju vodila Slobodanka Kapa. Hvala na pažnji, s Bogom.